pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a také zkusíme tedy zkouška spojení. Vítám naše dva hosty vážené, tedy doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer. Tak, a teď mi tam Vladimíra nešla, tak to zkusí, jo, takhle. A také prvního místo předsedu Aliance národních sil doktora Karla Haise. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Výborně, takže spojení navázáno, akorát Vladimíru jsem tam neměl. Moje chyba, omlouvám se za to, dámy a pánové. Dnešní témata jsou tedy tři a koukneme se na masky, které se odhazují, tedy pro ty, kteří odmítají slepě věřit na posvátný COVID v České republice. Pak bychom se měli kouknout na novinky ze Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, a co se skutečně tedy děje ve Francii, Austrálii, Ruské federaci a kdekoliv jinde na světě. A pak tu bude nějaký takový ten pelmel poskládaný z různých to informací, které by neměly uniknout tedy našemu tornému poli. No už, Vladimíro, masky se odhazují. Kdo nám je odhazuje? A jak to máme chápat? Nebo se ujme Karel slova?
Já bych se s dovolením ujmul tentokrát slova já. A navážu na to, co jsme kdysi říkali a jak vypadá dnešní situace. My jsme několikrát už naznačovali, že kopírujeme historii 30. let v těch základních aspektech a že by nás to mohlo zavést tedy do těch konců, kam ty 30. roky nás tenkrát zavedly. Nevím, jestli posluchači tomu věnovali tak nějak pozornost a hledali si teda informace o tom. Ale chtěl bych říct, že jsme právě v bodě, kdy je zřejmé, kdo na jaké straně stojí. A prakticky ta společnost se rozděluje na dva tábory. V těch 30. letech to bylo docela jasné, kdo se přiklonil tedy k nacismu a kdo tedy zůstal tedy na straně naší společnosti, anebo dokonce přešel tedy na tu stranu přímého odboje. Tato situace, v této situaci se vlastně nacházíme dneska a vidíme to podle toho, jak se někteří politici vyjadřují, a nejenom politici teda té vládnoucí vrstvy, ale jak se vyjadřují i někteří představitelé takzvané opozice. Máme tady širokou škálu různých představitelů, různých skupin, kteří jsou v takzvané neparlamentní opozici. A i v té neparlamentní opozici se začíná vlastně vyjadřovat, proč ti či oni jsou v takzvané opozici. Já bych chtěl to maxim demonstrovat na dvou příkladech, které v poslední době odezněly. A oba dva ty případy vlastně nám ukazují, že Aliance národních sil začíná být trnem v oku hlubinnému státu u nás, protože jinak by o nás vlastně ani nezavadili. Bezvýznamného člověka nebo bezvýznamnou instituci nebude nikdo napadat a nebude plýtvat tedy svým politickým kapitálem a energií a financema na to, aby někoho špinil, když je bezvýznamný. Dobře víme, že jsou tady dvě opoziční média. Jedno médium je tedy Svobodný vysílač a druhé médium je Svobodné rádio. V poslední době na těchto médiích zazněly docela takový brutální útoky proti Alianci národních sil a zejména tedy proti doktorce Vítové, předsedkyně této organizace. A na těchto dvou příkladech bych chtěl vlastně ukázat, jak si představují, jak si představuje vládní garnituru, jak se představuje likvidaci opozičních subjektů. Ten první příklad zazněl na Svobodném rádiu a ve stručnosti řečeno týkal se toho, že doktorka Vítová je agentkou čtyř nejvýznamnějších agentur rozvědných služeb na světě. A bylo to postavené tedy do takového toho světla, aby se jí nevěřilo. Já bych autorům těchto myšlenek a těchto názorů a těchto proslovů chtěl říct jenom jedno. Kdyby to byla pravda, tak by doktorka Vítová byla nejmocnější političkou v našem státě. A vy byste už byli dávno mrtví. A ne, že by vám někdo natíral kliku nějakým novičokem, ale vpálili by vám kulku do hlavy a hodili by vás do řeky. Protože odhalovat agenturu takhle mocným rozvědkám, to se nikde na světě tedy nevyplácí. Takže na tom už je vidět, jak je to absurdní obvinění a absurdní taková ta argumentace, proč tedy jaksi by s takovou osobou jako nikdo neměl nic mít společného. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že kdyby to byla pravda, tak jsou tady dvě alternativy. Buď je to nemocný člověk na úrovni Gréty a snaží se nějakým způsobem zviditelnit a žije v nějakém svém světě a snaží se tímto způsobem na sebe upozornit a schovává se tedy za i tedy parlamentní stranu a myslí si, že s tím udělá kariéru v rámci své diagnózy. A nebo je tam ta druhá možnost, že to je pravda. A pak by se mohlo jednat o rozvědnou hru. A tam jsou zase dvě alternativy. Buď ta rozvědná hra spočívá ve využití právě těchto, těchto nemocných lidí, a nebo je to impuls k tomu protlačit někoho a někoho zlikvidovat. V obě dvě ty alternativy jsou nebezpečné, pochopitelně. Já bych jako doporučoval tedy příslušníkům těchto agentur, aby se s tím zabývali v rámci naší republiky, protože v tom prvním případě je ten nemocný člověk diskvalifikuje a znemožňuje, a v druhém případě by se měli podívat, jestli ve svých agenturách nemají zrádce, který pracuje pro někoho jiného než pro svoji agenturu a vynáší přísně tajné informace. V každém případě si myslím, že tento, tyto projevy nezůstanou bez povšimnutí, ať teda ze strany alternativy, tak i ze strany těchto agentur. Ten druhý případ je případ ze Svobodného rádia, kdy zazněl tedy názor, že doktorka Vítová si jezdí do Štrasburku pro Sorosovy peníze. Když bychom ten pojem jezdí vzali vážně, tak se podívejte všichni na mapu, kde Štrasburg tedy leží, a přepočítejte to na hodiny v autě, kolik by to stálo tedy hodin tam a zpátky a jednání tam a přivezení nějakých peněz, což je nereálné, protože doktorka Vítová neopouští naši republiku a je zásadně tedy s náma vždycky ve styku. A letecká přeprava nepřichází v úvahu, protože ta je evidovaná a dokazatelná. Že? Zrovna tak převod z konta na konto je nesmysl, protože by se s tím prakticky taky odbourala. Že? To by se dalo dokázat. A když to vememe teda v tom širším slova smyslu, že jako získává od někoho ze Sorosových lidí peníze, tak mi potom vysvětlete, proč by tedy Alianci národních sil nechávala v takové finanční situaci, v jaký je, když postavení Aliance národních sil přímo souvisí s jejím politickým působením. Jejím zájmem by mělo tedy být, jak si tyto peníze jak si použít pro svůj politický růst a ne je někde syslit v nějakým trezoru. Tyto dva případy nám ukazují, že infiltrace do takzvané neparlamentní opozice je značná. My jsme se s tím setkali už několikrát a probíhá to do dneška v různých podobách, ale tyhle ty dva útoky jsou takové hrubozrné. V tom druhém případě na tom Svobodném rádiu, nebo ty dva případy se odlišují akorát v jednom. Na Svobodném rádiu tyto názory proběhly v rámci svoboda slova, svoboda informací, aniž by se tedy to médium k tomu nějak přiklánělo nebo odtahovalo. V tom druhém případě, tam už je to závažnější, protože tam přímo tedy jaksi šéf a majitel rádia se k tomu veřejně přihlásil. To je jediný rozdíl jaksi v těchto dvou kauzách. Já bych chtěl jenom říct, že Teď se vrátím k tomu všeobecnému hodnocení historie a dnešní doby. V této době se nacházíme a tato doba byla tak nějak příznačná v té době, já bych to přirovnal v období před Stalingradem. Je to těsně předtím, než ty temné síly jaksi pochopí, že válku prohráli. A že jenom otázka času, kdy se dobije Berlín. A v této době vlastně vzniká situace, kdy domácí odboj a domácí situace reagovala na nebezpečí, že ještě na poslední chvíli nacisté zničí, co se ještě bude moct zničit. A proto se ty pozitivní síly rozhodly, protože povstanou. Symbolické je pražské povstání, ale nebylo to jenom pražské povstání, bylo to v desítkách a stovkách míst v našem státě. Byly stejně hodnotné jako pražské povstání, akorát, že to pražské povstání je přeci jenom takový symbol, tak se to třeba více frekventuje nebo více na to reagujeme. A v této situaci před touto situací se vlastně nacházíme nyní, kdy tedy hlubinný stát v našem státě se snaží zničit ještě na poslední chvíli, co se dá. A ten termín jsou americké volby. Když Trump prohraje, tak si s tím dělají nástupnický pozice, aby mohli tedy dále pokračovat ve své zrůdné politice. A když Trump prohraje, tak dobře vědí, že tedy budou zatlačeni do ústraní a propadliště dějin a tak se budou snažit ještě čím víc, tím lépe poškodit společnosti. Nebo naší společnost, mluvme tedy o české společnosti. Já neříkám, že náš stát nebo naše společnost nějakým významným způsobem ovlivní světové dějiny, jako pražské povstání taky jako významným způsobem neovlivnilo konec druhé světové války. Ta válka by skončila stejně tak, jak skončila, akorát s většíma škodama. A já si myslím, že úkolem nás, kteří došli tedy k poznání, jak ta situace ve světě a u nás vypadá, je zabránit tomu, aby došlo na poslední chvíli k těmto významným škodám na společnosti, na ekonomice, na politice, na nazírání vůbec na svět, bourání hodnot, kultury, jazyka a podobně. Je to velký úkol. Je to úkol pro nás všechny. Je to úkol pro, teda vynecháme ty nemluvňata, jo, ale úkol pro 10 milionů lidí. Každý z nás si musí položit otázku, co je pro něj tedy to základní. Na kterou stranu se postaví. Vidíme i na ty historii, že ani tehdy všichni nepochopili, že je konec fašismu, aspoň v Evropě. Nebo si to aspoň mysleli, že je konec toho fašismu. A taky nepochopili a do poslední chvíle se stavěli tedy na stranu fašistické koalice. ale většina lidí v národě pochopila, že jaksi ta zrůdnost končí a že nastává nová etapa a že ta společnost se bude stavět na jiných základech a postavila se tedy za zájmy kolektivu, za zájmy tomu, čemu my říkáme národ. A v této situaci jsme. Proto znova vyzývám lidi, zamyslete se nad tím. Zamyslete se nad tím, co se vlastně odehrává. A co třeba i ten dílčí krok, nebo ten zásadní krok té koronavirové krize, co vlastně značí. Jak vystupuje pan Prymula, jak vystupuje na tiskové konferenci, jakou to má symboliku, ta jeho konference, to celý aranžma té konference. Existují na to skvělé analýzy, které jsou dokladatelné. To nebyla jenom nějaká konference. To byl signál pro tu jejich partu, že přišel okamžik na to, aby začali velmi aktivně přistupovat, aby vyvolali co nejvíc tedy škod. Ta symbolika byla poměrně jasná a tyhle ty lidi ty symbolice rozumí a je to v podstatě taková tichá pošta, jak jsme si hráli jako děti. Takže oni vědí, co mají dělat od tohoto okamžiku. A vidíte sami i na těch politicích, jak odhazují ty masky, jak odhazují ty liberálně demokratické masky, jak se přiklánějí k tomu proudu. A říkají to už úplně na rovinu. Jo. Takže situace je vážná. Bez ohledu na to, jestli vysílač bude vysílat nebo nebude vysílat, jestli mě jako vymažou rozhovory nebo články nebo prostě budu odmlčen, tak by nadále tuto myšlenku měli lidi rozpracovávat ve svých hlavách a úvahách a snažit se podle toho zařídit. Jinak chci zdůraznit jednu věc. S kolegyní doktorkou Vítovou nehodláme spáchat sebevraždu, mít okna jaksi z vnější omítky domu taky nehodláme, takže nemyslíme, že vypadneme z okna. V autě dáváme velmi pozor a jaksi nebudeme jezdit pod vlak a podobně. Že se těšíme poměrně dobrému zdraví a případné nějaké takové náhlé, tedy naše onemocnění nebo něco takového by znamenalo, že někomu povolili nervy a rozhodl se tedy dělat pitomosti. Ale i tak, i kdyby k tomu nakrásně došlo, já nechci malovat čerta na zeď. Jo. I k tomu došlo, tak si myslím, že v podvědomí lidí bychom zůstali a naopak by jaksi naše politická cena stoupla mezi občany. Takže si myslím, že ta protistrana bude rozumná a zůstane tedy jenom těchto machinací a snahy tedy odvrátit od nás pozornost. To nahrává i tomu, že se jim to moc nepovedlo při volbách, protože si mysleli, že když nás odstřihnou od médií, takže lidé o nás nevědí a že nás tedy nebudou jako podporovat. Po volbách se zjistilo, že tedy je velká podpora. Vzednul se tedy určitý takový jako proud na naší podporu a výzvy k tomu, abychom tedy nepolevovali a nechávali toho. Takže si myslím, že tím trapným způsobem nás odstavit od politiky, že si spíš nadělali starosti, než aby to naplnilo účel, o kterém byli přesvědčeni. Takže tolik asi jako na úvod. Já bych to chtěl jenom prostě tu dnešní situaci zasadit do těch historických mantinelů, aby si lidi uvědomili, že si tady nevymýšlíme něco, že skutečně analyzujeme velmi opatrně tu společnost, že ty mechanismy a politické pohyby jsou známý. Ty se jenom přelévají do jiné doby a takovou jinou rétorikou a jinými metodami, ale podstata zůstává stejná. Podívejte se, sice fašismus v té horké podobě, ten zanikl koncem druhé světové války. To je skutečnost, že válka skončila jak v Evropě, teda tak v Asii. Ale neskončila jako ideologie. Ty lidi se přelili převážně teda do Jižní Ameriky, že jo, na jiné kontinenty a ta ideologie kvasila a nabírala sílu vlastně k nový ofenzívě, ve který se momentálně nacházíme. Takže naše takzvaná opozice, nebo opoziční pozice naše, není proto, že bychom si to vycucali z prstu nebo něco. Ale my vycházíme skutečně z těchto poznatků a dokládáme to vždycky, ty naše názory jsou doloženy zdrojem, jsou ozdrojovány. A proto nejdou tak jednoduše zpochybnit. Můžou se zpochybnit jenom skandalizací, nebo snahou o skandalizaci, nebo o likvidaci a podobně. Podívejte se, co se děje. Jsou lidi vyhazováni z práce. Ten zubař
Roman Šmucler,
že jo, byl podílníkem v jedné nemocnici a takzvaně dobrovolně se vzdal podílu a byl odejít z té nemocnice kvůli jeho politickým projevům. Protože se jasně vymezil proti této vymyšlené krizi, jo, ohledně toho virusu. Takže není to o tom, že bychom strašili lidi, jo. Že můžou se dostat do rozporu takového, že to bude ohrožovat jejich existenci. Není to pravda. Tyto síly z historie, když se na to podíváme, se neštítí ničeho. Ničeho. A jsem přesvědčený, že v tom světě už to probíhá. Likvidace lidí a vyhazování práce a podobně. Takže proto jsem si vzal to slovo do úvodu, abych se pokusil tuto situaci nějakým způsobem, jednoduchým způsobem zličtit a aby byla pochopitelnější, aby jsme nezabíhali do nějakých podrobností zbytečných, což by nás tedy mohlo jako klamat trošku a unavit. Takže Asi tolik a předávám slovo. Nejseš slyšet.
Děkuji. No, já bych se rovnou tady dostala k tomu tématu, které máme jako první. Musím říct, že my jsme o všech těch věcech, které nyní se teď dostávají na povrch, hovořili už v březnu a v dubnu. A tehdy jsme se obraceli přímo na ty autentické zdroje. Přímo na zdroje těch ústavů v Itálii, v Německu, nebo na stránky těch lékařů, kteří kritizovali tu celosvětovou hru na pandemii. A já tomu říkám, že to je celosvětová hra na císařovy nové šaty. Takže musím říct, že ten náš názor samozřejmě taky. Ale i ta fakta se teď potvrzují v té realitě, kterou jsme obklopeni. A já bych řekla, že to, co se děje dnes, speciálně v České republice, v tom bodě číslo 2, se pak podíváme i do zahraničí, tak úplně je ukázkově, že ta média a vláda a v podstatě to, co se za naše vlastní peníze dostane k lidem jako oficiální sdělení, tak fakt je to lež číslo 1 a lež číslo 2. Ta pravda v těch oficiálních zprávách a sděleních politiků a vůbec všech těch, co mají přístup do toho veřejného placeného informačního prostoru, tak tam se teda pravda opravdu nenalezne. Ta média a politici vlastně systematicky předstírají, že existují pouze dvě skupiny lidí. Jedni jsou ti, kteří z našeho pohledu absolutně nekriticky akceptují ty vládní represe, zdůvodňované bojem proti covidu. A pak ta média říkají, že jsou ti druzí, ti zavržení hodní, ti chřipečkáři takzvaní. A že ti popírají samotnou existenci či škodlivost covid a podobně. Ale to je samozřejmě absolutní nepravda. Protože většina těch odpůrců covid neříká, že covid neexistuje nebo že nespůsobí chorobu. Ale říká, že vůbec není pravda, že to je celosvětová pandemie. A protože teď je v tom strašný chaos, ta média pracují opravdu systematicky, že když zjistí, že ta společnost jako celek si z toho začne dělat legraci a vidíte, že už polevuje ta ostražitost a že lidé v tom nespatřují logiku v těch předkládaných číslech a údajných datech, tak najednou nasadí jako další ten manévr mediální, aby ty lidi zpracoval. To se dostanu taky konkrétně, je to teď dopis rektora ČVUT a podobně, který teď běhá po internetu a sociálních sítích a zase zastrašuje lidi. A já bych řekla, v čem jsou ty hlavní, abych zorientovala nejen třeba posluchače, ale i nás jako sama, třeba i pana kolegu nebo vás, Martine. Jako v čem je teda ten problém, že za první, ti nakažení nerovná se nemocní. A to je základní bod manipulace. Za druhé, ta úmrtí na covid v uvozovkách jsou lživě vykazována, protože do toho se dostávají doslova a do písmene i oběti dopravních nehod. Když se jim pak udělá ten test a oni mají covid, tak automaticky, když jste se vyboural a zemřel, jste zařazeni do kolonky oběť covidu. To tak prostě je. Ta restriktivní plošná opatření musí být politikum. Musí k ním docházet ti lidé, kteří byli zvoleni. A nesmí to být diktát expertů. A mě právě překvapuje, budu tady možná taky uvádět některé lidi, od kterých bych to vůbec nečekala. Protože tady najednou dochází k úplně jinému lámání zase lidí. Předtím to bylo třeba multikulturalismus, vlastenectví a podobně. A teď je to rouškař, nerouškař, nebo podporovatel covidu, odmítač covidu a podobně. Zase je tady úplně jiné měřítko. A ti lidé, s kterými jste mysleli si, že souhlasíte v mnoha otázkách a vůbec pohledu na to, jak má fungovat život a svět, tak najednou jsou na opačné straně. A podporují diktát expertů, doslova a do písmene, diktát expertů, nikým nevolených. A jaký jsou experti, o tom jsme tady hovořili třeba co se týče justice kdysi, že ti soudci nerozhodují na základě důkazů, ale na základě znaleckých posudků, které, jak ve sněmovně, v poslanecké sněmovně bylo dokázáno, tak jsou lživé, vůbec neodpovídají faktům a pravdě a podobně. A tady je to podobné, že se jakoby politici zříkají té své odpovědnosti a předávají diktát nad společnosti takzvaným expertům. A konečně ten čtvrtý bod. Jsou absolutně cenzurováni všichni odborníci na infekční nemoci, kteří mají jiný názor, než to, že COVID nás tady během krátké doby všechny zabije. Takže to je úplná stopka v médiích a v informačním prostoru, to mainstreamovém jako celku. A pak bych řekla takový pátý bod, že bezpodmínečně je nutné hodnotit poměr přínosy a náklady každého toho opatření. A to se tady neděje ani omylem. A teď bych tedy zmínila některé důležité věci, co se odehrály vlastně třeba dnes nebo včera a co nás budou ovlivňovat rozhodně do příštího týdne a na tu další dobu. A jak je podle našeho názoru nebo podle mého názoru nutné interpretovat. Takže dochází, co se týče covidu, k eskalaci takzvané medicínské tyranie. A ta koronavirová krize vlastně slouží jako nástroj, aby na veřejné oči vytáhla různé problémy fungování společnosti a odhalila to, co jsem říkala před chvílí, kteří politici, kteří odborníci, kteří lidé vůbec, ale z různých oborů, mají vlastně vrozenou potřebu kontroly založenou na strachu ostatních lidí. A vůbec je nezajímají ta objektivní fakta, protože to nejsou hlupáci. Oni ví, jaká ta situace ve skutečnosti je a přesto to takhle zneužívají. Ta absurdita a nesmyslnost těch publikovaných údajů a na nich založené propagandy, tak o tom vědí nejen laici, protože si to dokážete spočítat a porovnat, ale samozřejmě o tom vědí i ty odborníci. Vědí o tom příslušné státní orgány a politici. A jsou na to upozorňováni. Teď zrovna dnes nebo kdy byla zaslána poslancům ta petice Kulový blesk a žádost, aby byla vytvořena komise odborná na ta opatření, která se dělají, a ne aby o tom rozhodovala hrstka epidemiologů nebo kdo ví, kolik tam epidemiologů je. A aby prostě to nebyla ta medicínská tyranie. A přesto ale s tímto nehorázným způsobem je manipulován DAF, je manipulována celá společnost a když to do vás šijou od rána do večera a vy nemáte tu možnost se podívat přímo na zdroj, tak to samozřejmě tím vaším vědomím a tím přístupem a tím strachem manipulují úplně par excellence. Ale důležitá je otázka, proč se tak děje. A to bychom taky doufám, že to zodpovíme dnešní večer. Ty hlavní publikované indikátory epidemie, o nichž je celá ta argumentační základna politiků a těch takzvaných odborníků opřena a kvůli nimž se přijímají ta opatření drakonická, tak nejsou absolutně seriózní. A já tady pak budu to dokladovat například na rozhovoru dnešním s ministrem zdravotnictví. Vůbec nemůžou v normální diskuzi obstát, ale nejhorší je, že z té vládní elity se už ani nikdo nesnaží, aby obstáli. Oni vám to řeknou na rovinu, než to rozeberu podrobněji, tak konkrétní příklad. Zeptal se Bohumil Pečinka, ministra zdravotnictví, jak to tady je s tím covidem a s těma pitvama a on mu rovnou řekne, my nikoho jsme nepitvali, nepitváme, pitvat nebudeme, vycházíme jenom z toho, že pitvali němečtí lékaři 300 lidí. Takže tady už se ani nesnažíme hrát nějakou vlastní ani odbornou politiku. Ta drastická opatření jsou zaváděna, a ještě abych to jen dokončila, a oni vám to zcela otevřeně řeknou v těch médiích. Což teda pan ministr zcela otevřeně řekl, že my se ani nebudeme namáhat nějakým vlastním výzkumem. Prostě jdeme podle těch celosvětových not, ale ty se teď mění. Takže my jsme v takovém závěsu a to, co se někde odehrálo už na jaře a evidentně se ukázalo, že to je lež a nepravda, tak my teď to doháníme na podzim. Tak ta drastická opatření jsou zaváděna na základě statistik úplně nelogických a nevýznamných čísel, jako je třeba ten celkový denní přírůstek pozitivně testovaných lidí. A pořád se křičí, ježiš, to jsou děsivá čísla, ta čísla narůstají a podobně. A to svědčí o té pandemii. A říká se tomu, že jsou to nové počty nakažených z minulého dne. A zaměňuje se, jestli jste pozitivní tady nakažený, anebo jste nemocní, často se mezi to dává rovnítko. A toto neustále vzrůstající číslo vlastně vytváří tu paniku a ta panika sílí a roste. Ale ve skutečnosti jsou do těch čísel zahrnováni ti lidé, co jdou na ty testy po druhé, po třetí, po čtvrté. Takže a navíc ještě víc lidí podstupuje ty samotné testy. Takže už v tomhle tom je absolutní nepravda. Testů se dnes provádí 30 tisíc denně. 30 tisíc denně. A nejsou to ti, co by šli na test poprvé. Jsou tam i ty, jak jsem řekla před chvílí, co tam jdou už po XT. Takže tou jedinou statistikou, která by měla smysl, je nárůst počtu hospitalizovaných. Dále hospitalizovaných v těžkém stavu. A za třetí zemřelých. Jinak ty statistiky nemají vůbec žádný smysl. Protože jedině vývoj té úmrtnosti nebo to radikální zhoršení zdravotního stavu může ospravedlnit tu karanténu, lockdown a enormní ekonomické a finanční ztráty. Ty se vůbec neporovnávají. A ani se snad, já nevím, jestli je někdo spočítal, jaké budou, myslím, že se tím ani nikdo nezabýval. Takže tím jediným ukazatelem závažnosti situace může být celkový vývoj úmrtnosti v zemi. A to ty statistiky dokazují úplně zřetelně, že tomu tak není. Ani ve srovnání s minulým rokem, ani ve srovnání s předcházejícími roky, kdy bylo mrtvých daleko víc. Takže pokud se dělají opatření tohoto typu, tak musí být úplně jiný plán, než který je ve veřejnosti prezentován, protože jinak by to nemělo logiku. To je úplně bez debat. Protože kdyby se změnila třeba ta metodika testování, tak na tom budeme úplně jinak. Takže ten plán je rozdílný. Ten, který se říká veřejnosti, je jeden. A ten, který se tím skutečně sleduje, tak je úplně odlišný. Ty PCR testy po 40. nebo 40krát, když zvětší tu sekvenci koronaviru, oni by takhle zvětšili každou sekvenci každého viru. Takže to není absolutně průkazné. Ostatně ten autor toho testu sám řekl, že to ten test nebyl zamýšlen, aby se s ním testovalo v rámci toho zjišťování, jestli člověk pozitivní je nebo není. Ještě k tomu, že se pitvá nebo nepitvá, tak jednak v té západní Evropě a vůbec ve světě se nepitvalo a ty pitvy byly zakázány už na jaře. K nám to dorazilo až nyní. Co se týče vůbec té sekvence údajné toho viru, tak já jsem už v březnu citovala ruského šéfa institutu, teď nevím, jak se to přesně jmenovalo, mikrobiologie nebo nějakého toho ústavu, kteří jeli do Číny a chtěli po těch svých kolezích, aby jim dali vzorek. A ten vzorek nedostali tehdy. Nedostal ho nikdy. Ten vzorek de facto neexistuje. Vždycky to, co se zkoumá, je jenom část něčeho. A navíc je tedy otázka, co vlastně ty viry jsou. Jedna z těch verzí, jako vůbec ne nevýznamná, že to jsou takzvané exozomy, tedy odpadní látky buněk. A těmi se vůbec nelze nakazit. No a teď ještě k čemu došlo dnes. Tak jednak ministr Hamáček řekl, že armáda postaví 5000 lůžek v Letňanech. Teď, kde se tam vezme personál, kterého je údajně nedostatek, tak ten personál to budou vojáci. Už od jara jsou vojáci, mají různé semináře a jsou vychováváni v tom, jak dělat testy a podobné věci. to psali mi už maminky třeba synů, kteří jsou zaměstnáni na ministerstvu obrany nebo jsou ve vojsku v armádě, že vůbec se o tom nemluvilo, ale ty semináře a ty vzdělávací aktivity mezi vojáky probíhají už ve velkém měřítku od jara. Jinak ta polní nemocnice by údajně měla stát do 10 dnů, protože má být připravena, až budou plné naše nemocnice. A to jsme také viděli ve všech těch západních zemích, ale třeba i v Srbsku jsme to uváděli jako příklad, že najednou se stavěly ty nemocnice. Ty nemocnice se nikdy nenaplnily a pak byly nějak v tichosti uklizeny, složeny. Teď nejsem si vědoma toho, že by na západě se stavěly zase nějaké polní nemocnice vojenské, to, co se tam dělalo na jaře. Takže u nás se jede, já nevím, s půlročním zpožděním tahle ta agenda. To mě pak určitě doplní pan kolega. Jestliže se to neosvědčilo, nebo neosvědčilo, ani neprokázalo, nebo ukázalo se to jako naprosto zbytečné před tím půl rokem, tak upřímně teda nechápu, proč děláme tohleto divadlo my. Jinak, když jsou publikované některé věci například na Facebooku, tak lidé to teď dělají tak, že sami zajdou do té nemocnice třeba v krajském nebo v okresním městě nebo velké nemocnice a sami si to tam zjišťují. Takže dnes například na naše stránky na Aliance přišlo několik zpráv z různých nemocnic, speciálně z Moravy, že třeba jedna nemocnice v Ostravě, zjišťovali to, mají tam 96 těžce nemocných lidí. Z toho jednoho pacienta s covidem. Pak v některých nemocnicích je opravdu přeplněn ten stav těch akutních míst. Ale to je proto, protože jsou tam převáženi lidé z LDN nebo z těch domovů důchodců, protože zase se bojí ty LDNky, aby tam nerozšířili ten údajný covid, který vlastně ani... Já nechci říct, že neexistuje, protože něco jako sekvence existuje, ale tak dejme tomu, jako, že se tam tady šíří ten údajný covid. Takže v nemocnicích teď dochází k různým organizačním změnám, že třeba ze 4 oddělení geriatrie se udělá 1, ze 2 oddělení interny se udělá 1 a o to se jakoby zvětší ta oddělení, která se budou zabývat covidem. Takže ve všech nemocnicích je ohromný zmatek. Čísla konkrétní jsou tajena těch pacientů s covidem a teď jsem slyšela, že pan ministr říkal, že budou k dispozici nějaká čísla, ale zase jde o to, jaká čísla budou k dispozici. A dokonce Česká televize v Událostech přiznala, že počty lidí onemocnělých a zemřelých na chřipku v sezóně 2019-2020 vlastně neodpovídají, takže kam se hrabe covid. Předám na chvíli slovo panu kolegovi, ale pak bych si ho zase v brzké době ráda.
Tak, pan kolega jistě bude nachystaný. Tak
jestli není, tak já to teda ještě doplním.
Je, ale vlastně asi taky měl vyplej mikrofon, dobře.
Tak já to doplním, jo. Prostě tady, jak jsem zmiňovala ještě ten dopis, který souvisí s tím rektorem ČVUT, jeden pán to rozšiřuje, tváří se jako odborník a říká, že super odborníci to napsali, rozšiřuje to na Facebooku a tam se říká, že v České republice do 3 týdnů přijde kolaps nemocnic, že lidé budou umírat na chodbách, že se čeká 15 000 obětí do konce roku a mají prognózy ještě daleko děsivější. A na to reagují lidé, a teď navážu na pana kolegu, že opravdu jde o fašismus, kdy malá skupinka lidí nařizuje velké skupině lidí, co je správné a co ne, jak mají lidé žít, jak nemají žít. Navíc je porušována ústava, je porušováno vůbec právo, ta nadřazenost práva a podobně. Prostě Slováci se tomu hodně věnují, ale to, co se přesně říkají ti právníci na Slovensku, tak se samozřejmě týká i nás, akorát třeba, že ty zákony, o kterých oni hovoří, tak by u nás měly jiná čísla a podobně, ale jinak ten princip je stejný. Takže to schovávat se za vymyšlenou mediální pandemii a virus, kde smrtnost je minimální, vůbec nikoho neomlouvá k těmto krokům a doufejme, že budou vyvozeny v jistou dobu závěry a že ti lidé, kteří tohle to udělali, budou pohnáni k odpovědnosti. Jednu takovou perličku, jo. V Číně za jeden den přibylo 11 lidí na koronu. A ta naše Goebbelsovská mediokracie a podobně přemýšlela, jak to prodat tak, aby to Číně ublížilo. Takže dochází až k takovýmto vlastně legračním věcem. Mohli bychom se tomu zasmát, ale je to úplně absurdní. A ještě když jsem říkala, že se tím, že vlastně se ten vládní establishment ani netají těmi věcmi, které hodlá udělat, jako jsem říkala, že prostě u nás se ty pitvy neprováděly, neprovádí, provádět nebudou. Stačí nám, že se někdy pitvalo v Německu těch 300 lidí a kvůli tomu je vyhlášena, u nás je vyhlášen téměř lockdown. Tak teď vám řeknu ještě na závěr ta čísla. 100 000 pozitivně testovaných, z toho 850 zemřelých. Smrtnost je 0,85%. Ale ve skutečnosti, to není můj telefon, ve skutečnosti je smrtnost podle těch upřesněných čísel jenom 0,12%. Takže a když ještě od toho odendáte ty lidi, co měli, já nevím, rakovinu, ty nejtěžší nemoci, co mají a k tomu měli covid, tak jakoby na ten covid, i když to, i to je zakazatelné, zemřela 0,05 lidí, průměrný věk 80 let a výše. Takže to k těm číslům a ještě tady mám poznámku, když hovořil pan kolega o tom videu, jak tam pan ministr, pardon, já si to přečtu, tady přišla jedna zpráva, ale nestihla jsem ji zaregistrovat. Když pan kolega hovořil o té tiskové konferenci, což ani nebyla tisková konference, to bylo oznámení pana ministra Prymuly. Takže se ukázalo, že za ním stály tedy ředitelé některých fakultních nemocnic, nebyli to všichni, ředitelé všech fakultních nemocnic, a že oni byli pozváni na důležitou poradu s ministrem a pak vlastně byli pozváni na tiskovku, kde pan ministr přednesl jenom to, co přednesl, a skončilo to. Takže oni s tím vůbec nepočítali. Navíc čekali, že to bude klasická tiskovka, že se tam budou moci vyjádřit a říct si své zkušenosti, a k tomu vůbec nedošlo. Takže v tomto případě byl vlastně zmanipulován nejen národ, ale i ti účastníci, tedy ti ředitelé těch nemocnic, kteří stáli za zády pana ministra. No, už nás slyší pan kolega, už může mluvit, nebo ještě ne?
Já už můžu mluvit.
No, dobře.
Já už jsem mluvil a měl jsem vypnutý telefon. Takže podívejte se, zapadá to prostě do té hry, i když nerad používám to slova hra, protože se vlastně jedná o existenci civilizace a není moc jako správný to přirovnávat k nějaké hře, jo. Do toho plánu řízeného pádu civilizace. A poznáme to podle takových nějakých znaků, které by se daly sestavit do takových, já nevím, čtyř poznávacích znamení, kdyby jsme měli tedy poznat, že ta civilizace je tedy narušená a že tedy končí. Tak především je to odmítání demokratických pravidel hry, popírání legitimity politických oponentů, tolerance nebo pozbuzování násilí, připravenost omezit občanská práva svých oponentů, a to včetně médií. A všechny tyto znaky máme dneska v současné době před očima. a prožíváme je. Všechno toto, co jsem teď řekl, ty čtyři body, tak vlastně se nás dotýká, protože v té situaci žijeme. A proto ten apel na to, aby si to všichni uvědomili a odmítli krátkodobý prospěch z různých dotací, různých dárků takových jednotlivým skupinám obyvatel, slibům, že až to přejde, tak se vrátíme takzvanému normálnímu životu, což tedy ty deklaranti si myslí, že jako normální způsob byl ten před koronavirem. Takže já bych chtěl, jako, jsem přesvědčený o tom, že k takovému způsobu života už se nikdy nevrátíme. Že to, co bylo před touto krizí, je pryč. Prostě mejdan skončil. Život na dluh skončil. Život v přehnaném materialismu skončil. Život v individualismu skončil. Už se k tomu nikdy nevrátíme, protože ta společnost v tomto systému a tak, jak byla nastavená po celé desetiletí a staletí, tak se vyčerpala. To není o tom, že by někdo si přál, že to skončilo, nebo že by to mělo skončit a že by mělo být něco jiného nebo něco takového. Prostě tento způsob ovládání společnosti nebo řízení společnosti, tak ten se vyčerpal a hledá se cesta jiná, která tento způsob odsoudí. Předpokládám, že tedy se vypořádá s těmi představiteli těchto, tohoto způsobu řízení společnosti a že skutečně nastane takzvaná nová doba. Takovýto jiskření té nové doby to teď zažíváme a mnohdy tedy propadáme takovýmu jakový ty nedočkavosti a zdá se nám to, že to probíhá jaksi pomalu a Bůh ví, jestli to probíhá a na základě takových těch drobností a falešných zpráv třeba si někdy řekneme, Bůh ví, jak to je a jestli je na tom něco pravdy a tak dále. Ale když to vezmete celkově, jak se ten svět dal do pohybu, tak si myslím, že skutečně k těm změnám dochází a že to jde dokonce jako i rychleji, jo? Že ten sociální čas skutečně zkracuje a to, co probíhalo jako cyklus někdy třeba 100 let nebo někdy desítky let, tak dneska se to odehrává v rámci několika měsíců. Takže já bych jenom chtěl jako zdůraznit, abychom si identifikovali u nás ty jednotlivý aktéry, aby jsme identifikovali ty politiky, který odhazují tu škrabošku demokrata, odhazují škrabošku liberálního demokrata a otevřeně se tedy hlásí k těmto temným silám. Mnohdy jsme překvapení, protože mnohdy jsme po celá léta si mysleli, že ten či onen je pozitivní, myslí to dobře, snaží se vylepšovat tu situaci, pomáhat lidem, pomáhat politikům, pomáhat tedy těm výkonným složkám, čili té vládě. A najednou vidíme, že tomu tak není. A pravděpodobně to nikdy nebylo. Akorát prostě se schovali za tu svoji škrabošku, za ten svůj image. A teprve teď, když už jim nic jiného nezbývá, tak naplno vlastně se odhalují a naplno vlastně o sobě říkají, kam patří, do kterého tábora. To, o čem jsem mluvil ze začátku, že i v té neparlamentní opozici je mnoho lidí, kteří mají tu falešnou masku, to je smutná skutečnost. Jako, jo. To člověka skutečně mrzí a musí se s tím teda smířit, protože taková je skutečnost, ale ten boj nemůžeme vzdát a ujišťuji vás, že na nás je vyvíjen velký tlak, psychický tlak, politický tlak. To je až neuvěřitelný, jak ta společnost v těch procesech je kolikrát konzervativní. Jo. Že ta setrvačnost těch negativních jevů je tak značná, že i když je úplně jasný, že tudy cesta nevede, tak pořád ještě ty procesy probíhají. Jo. A proti tomu vlastně se snažíme bojovat a snažíme se získávat co nejvíc informací, aby jsme to mohli dokázat. A ne lidi přesvědčovat, ale ukázat jim ten náš názor a tu skutečnost, která je tedy v tom reálném světě, která probíhá, aby nezmatkovali, neděsili se, protože celá tato politika vlastně je založená na kultu smrti a strachu. Jo, to si všimněte, celá ta oblast politiky několika tisíc let je založená na kultu smrti a strachu. A pokud se tohohle chceme zbavit, tak pochopitelně k tomu si musíme zaprvé si najít nějaké podklady, informace a zbavit se toho strachu.
Máme hovor a já jsem se uklikl, takže já teď Pepu připojuji do vysílání. Hezký večer, zdravíme Pardubice, Perník.
Já vás zdravím, doufám, že mě slyšíte dobře, protože já tě, Martin, slyším jako takovým chrapotem.
No, to bude asi díky tomu telefonu.
Já jsem chtěl říct, já bych poradil všem, jak 100% nechytit covid, a to znamená ne vypnout televizi, to už je starý for, jo, ale odstěhovat se do nějaký vyloučený lokality nebo se stát bezdomovcem. Protože si všimněte, že z těchto sféry nejsou vůbec žádný nemocný. Praha okolí má mít okolo 30 tisíc bezdomovců a nikde žádný nemá rodí. Jo? Cikánský nebo osady. Přesně tak, marodí jenom ty lidi, kteří normálně chodí do práce, tak aby se to nějakým způsobem zastavilo. Mě právě napadly ty bezdomovci, říkám, to snad není možný, jo? Bez roušek jezdí po Praze, policajti už ani nekontrolují, protože co může udělat, když nic nemá, že jo? A tak tohle to je strašně zajímavé, jako tyhle ty vyloučené lokality, Rumbursko a tam nahoře normálně sever a prostě bezdomovci, tak jestli byste to mohli nějak okomentovat, ale to je můj postřeh, jako dávám si na ně autorský právo, jako si beru, abyste věděli.
Ale co to přes nás?
A přesně tak.
Ne, to jsme neudělali, ale z našeho úhlu pohledu je dobrá každá aktivita. To je přesně ten citát, kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávíme celý život v čekárně. Takže každá aktivita, která se pokusí narušit to mainstreamové informační pole, které je prostě nepravdivé. Takže z toho důvodu i tuhle petici vítáme. Jinak na těch našich stránkách jsme otiskli dnes trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. A to nám poslal jeden pan Vladimír Burda. Může si to každý osvojit, toto trestní oznámení, a poslat ho třeba sám za sebe. My jsme to také udělali. A je to, podávám tímto trestní oznámení na ministra zdravotnictví doktora Romana Prymulu pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy, paragraf 357, odstavec 1 trestního zákoníku. Jmenovaný se mohl do tohoto trestného činu dopustit tím, že jakožto nejvyšší představitel ministerstva zdravotnictví, provozující web, teď je tam ta adresa, denně a opakovaně uvádí nepravdivé statistiky, které vyvolávají paniku a mezi velkou částí obyvatelstva, která není schopna analyzovat zveřejňovaná data a přijít na bezcennost těchto údajů. Statistická čísla navíc nesprávně prezentuje ve svých prohlášení. Děsivými a nepravdivými údaji úmyslně způsobuje nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva, včetně poslanců parlamentu České republiky, kteří na základě těchto nepravdivých údajů byli natolik znepokojeni, že souhlasili s vyhlášením nouzového stavu, aniž byly proto zákonné důvody. Jinak mimochodem ten nouzový stav se netýká jenom zdravotnictví. Nouzový stav je nouzový stav komplexní pod rouškou zdravotnictví. Potom máme na stránkách Aliance národních sil, také to můžete poslat sami za sebe, výzva poslancům ke změně opatření ohledně COVID-19. To jsme tady možná zmiňovali minule, takže teď to na těch stránkách je, kdy se obracíme z důvodu velké vážnosti na poslance s tím, že máme ale k dispozici pouze data, která nevypovídají o té reálné situaci, a chceme, aby se tím zabýval ten parlament. Takže to ještě dávám v potaz. A tímto doplňujeme i tu petici, která to udělali kolegové, má výborné, alespoň ani ne PR, ale to zasažení těch sociálních sítí, to my nemáme tyhle ty možnosti, ale vítáme to, protože to je narušení toho nepravdivého masmediálního obrazu o tom koronaviru. Tak doufám, že jsem na to odpověděla. Předávám slovo.
Já bych jenom chtěl doplnit toho posluchače. Víte, to se netýká jenom bezdomovců, ale je zajímavý, že se ten virus nedotkne těch migrantů. Oni jsou v těch centrech, oni jsou kolikrát v těch zakázaných zónách, v těch městech a podobně. Já jsem neslyšel, že by tam došlo k nějaký katastrofický nákaze, že by museli tedy vybudovat nějakou speciální nemocnici a tam ty migranty tedy odsunout, aby tedy náhodou nedošli zdravotním újmům. Jo. Čili to se týká v podstatě jenom obyvatel Evropy, původních obyvatel Evropy, protože já jsem neslyšel, že by nějaký strašný čísla úmrtí byli mezi migrantama. Jo, možná, že jsou odolní.
Potom... Ještě, pardon, můžu to, Karle, doplnit. Ono se to týká taky původních obyvatel Afriky a všech kontinentů, ale ne těch migrantů.
Jakmile no, to jsem chtěl jako jo, to dotáhnout pardon, do konce, pardon. Že pochopitelně v těch zemích, jako je Afrika a Asie, tak tam probíhá tato štvanice zrovna tak jako v Evropě, že jo. Ale ty emigranti, kteří sem byli tedy záměrně zavlečeni, tak najednou zázračným způsobem, oni jsou v epicentru takový zoufalý situace, že se musí vyhlasovat nouzový stav a stavět, já nevím, nějaký provizorní nemocnice na nemocné. A jich se to nedotkne. Copak to není jako nikomu divný tohleto? Že prostě tato skupina lidí, která je i u nás a je značná, jo, nebudem si to nahlávat, jo, že tady nejsou. Jo, to oni jako nám v médiích a politici vykládají, že jako s tím nesouhlasí a žádný migranti ani nejsou a podobně. To je nesmysl. Každý z nás má nějaký okruh, nějaký teritorium, který zná a ví, že prostě se tam vyskytujou, že jo. Podívejte se v Praze, jo, tam prostě jsou některé ulice, v některých hodinách tam vlastně nikoho jiného nepotkáte. A turistika už neexistuje, turistika vlastně není. Jo. Čili nemůžeme to svádět na to, že jsou to turisti, nebo já nevím, studenti, nebo něco takového. Jo. Čili tam to poznáte nejlíp, jestli tady jsou, nebo nejsou, že jo. Kupujou se tady domy, nebo se tady nekupujou domy. Kupujou si tady parcely na výstavbu nemovitostí, nebo si nekupují. To jsou prostě otázky, na které jsou jednoduché odpovědi, akorát, že prostě v tom oficiálním proudu těch informací se to neobjevuje, že jo, zatajuje se to v podstatě. Čili to jsem jenom chtěl jako na doplnění toho posluchače, že si správně všimnul některých nelogických věcí, a jednu z takových jsem chtěl připomenout, no, to je všechno. Předávám slovo.
Ano, už jsem slyšet. Já jsem se teda chtěla dostat vzhledem k času k tomu bodu číslo 2, a to, jaká je situace v zahraničí. Tak za to nejdůležitější považuju, že 10. října, což bylo tuto sobotu, se v Německu, v Berlíně, uskutečnilo první slyšení, mají podobný název jako my, Světové aliance lékařů, kde byli účastní lékaři, vědci, nejrůznější aktivisti, nejrůznější národnosti. A všichni se shodli na tom, že testy používané k diagnostice koronaviru jsou zbytečné a že korona není nebezpečná, jak tvrdí média. Že COVID-19 je předstírání, tam přímo zaznělo, a že my máme povinnost, tedy ti lékaři, a říkají, my jako lékaři máme povinnost říkat pravdu. A dále říkají také, že by měla začít ta veřejnoprávní média debatovat, vůbec otevřít debatu o COVID-19. Protože ve skutečnosti bylo shromážděno 60 tisíc podpisů, oni vytvořili ne petici, ale nějaké takové prohlášení. A mezi těmi podpisy to nebylo jako v rámci lidu, ale tam jsou nejen lékaři, ale manažeři veřejnoprávního vysílání a i nejrůznější novináři. S tím, že se v tom jejich materiálu argumentuje, že je třeba odložit cenzuru a umožnit vůbec veřejnou vědeckou debatu, kterou by ta veřejná média měla pokrýt. Pak jsme tady minule zmiňovali tu Barringtonskou deklaraci, to v minulém vysílání. Tu podepsalo 55 tisíc lékařů a vědců. Takže jsou některé materiály, které podepisují lidi, a pak některé jsou specializované. Jak jsem říkala, ta jedna třeba jenom vědci a lékaři, ta druhá, že jsou tam i lidé z médií, kteří samozřejmě to vědí, pokud nejsou zaplaceni nebo úplně hloupí, tak to musí vědět každý. A pak jsou různé petice, která tam byla projednávána také v tom Německu, tu podepsalo asi za týden 500 000 lidí. A lze to i dále podepsat. Já se, Martine, pokusím vám na to poslat odkaz. Máme hovor, tak prosím, a pak budu pokračovat.
Dobrý večer, stahuju rádio, Petr Lu, zdraví, Petr. Slyšíme se? Můžu hovořit? Je to nějak blbě slyšet, trošku to nějak čerčí nebo něco. Jo, dobrý, tak to je důležitý. Tak já tady u telefonu Petr Luft, zdravím paní doktorku Vítovu, pana Karla Hajse a všechny posluchače. Já bych chtěl ještě navázat na to, teďko na ty poslední informace, co paní doktorka tam zmínila, že nejenom lékaři, ale už v návaznosti na právníky, konkrétně velice tam známý v Německu a jinde ve světě, akorát u nás ne asi, je právník významný, který se jmenuje Rainer Feulmich. A ten už připravuje v týmu právníků za součinnosti lékařů a odborníků na, na COVID a na vůbec tadyhle ty respirační choroby žalobu na, na příslušní osoby, představitele Evropské unie, státu Německa, žalobu na flagrantní porušení ústavy a základní listiny práv a svobod. A říká tam, je to asi půlhodinový video, velice vyčerpávající, jaksi informačně, kde zmiňuje to, že základem bylo jaksi jasné získání důkazů, prokazatelných důkazů o tom, že veškerá tuhleta hysterie je podvod a konkrétně potom ty PCR testy, že jsou absolutně neúčinný a nevypovídají vůbec relevantnost celé té záležitosti. Ten doktor německý, který se jmenuje, myslím, Rinner, tak ten vlastně ten už dneska přiznává, že vlastně ten, ten PCR test je jim stvořený, který stvořil tak, že okopíroval nebo použil něco podobného z jiných koronavirových virů a nějak to napasoval. A sám už dneska přiznává, že není vhodný pro identifikaci těchto respiračních virů. Jo? Takže jo, vlastně no, to je jediný jejich základní...
Jinak ten doktor se jmenuje Drosten, myslím.
Já nějak blbě rozumím.
No, ale perfektní, moc krát díky. Slyšíte nás?
No, takže a ještě bych tomu chtěl dodat jednu věc. To video je k sehnání na netu, mně to přišlo od někoho, takže určitě se to dá... Je to velice... Je třeba to pozorně si poslechnout a je to významná informace. A ještě bych chtěl říct tady od nás, jak zatahujou média u takovým drsným a zneužitím herců třeba konkrétně pan ten pán, jak byl v tom seriálu o tom vaření českým, ten Pekta, nebo jak se jmenuje, já nevím teďko.
Ne Polreich.
To je Peksa, nebo to je jedno. Potom Čtvrčníčka a další ještě. Takže oni určitě na ně udělají nátlak a oni se vyjadřují v tom směru. No já jsem si to prošel a ty blbečkové, který z toho dělají chřipčičku, tak ať zavolají panu tomu, jak ho teďko vyšoupli z té nemocnice, ten, jak se jmenuje ten doktor, ten dentista, Šmucler.
Jo. No.
No, takže oni použijou, zneužijou ještě herce, protože určitě ten herec sám o sobě to neřekne, ale oni za ním přijdou, protože je známá osoba a řeknou, tady by bylo dobrý, kdyby si řek těm blbečkům, co jsi si to prodělal tím koronavirem a tak dále. Přitom to je normálně, možná, že je to nějaký, ten virus existuje, byly tady viry, jsou tady, budou tady viry a ten virus je podobný, všichni říkají, že je podobný respiračnímu onemocnění chřipka, typu chřipka. A já si pamatuju, že v minulosti lidi, když ještě dávno nebylo vidu slechu po nějakým koronaviru, tak říkali, člověče, letos jsem prodělal chřipku a jsou to 3 měsíce a nemůžu se z toho furt nějak dostat. Takže to samý dneska, když mají takovýhle problémy lidi s tím takzvaným koronavirem, tak je to ale koronavirus. Není to chřipka, je to koronavirus a je to hrozný problém. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Budu poslouchat a mějte se hezky, loučím se.
Já bych na to chtěl navázat. Víte, tenhle ten boj nemůžeme, nebo neměli bychom zaměřovat jenom na boj proti koronaviru anebo proti těm opatřením vztahující se k tomuhle tomu. Prostě je to politická objednávka. A proč je to politická objednávka? Jsou tu dva tábory. Jeden ten, který vládl doteďka, ten negativní bychom dali říct, a ten tábor, tedy, který nastupuje v tom světě, a jednodušeně tomu říkáme tedy pozitivní proud. A tady se střetávají ty dvě koncepce. A ta stará garnitura to měla připravený velice dobře, měla i tuhle tu krizi promyšlenou, měla dokonce připravenou i horkou válku. A teď na poslední chvíli se to snaží ještě dotáhnout. Jo. Čili my jsme taková jako zatuchlina trošičku. Jo. U nás se tady se to zarazilo, ten hlubinej stát trošku. A na poslední chvíli ještě vystrkuje rušky. Ale v tom světě to vidíte, jo, že probíhá teda jednak tato kampaň, která v tom světě už upadává, protože ten svět poznal, že to prostě není a že je v tom asi něco jiného, ale vidíte to třeba i na těch horkých válkách, jak se do poslední chvíle snaží rozpoutat někde konflikt, aby se jednotliví ty velmoci k tomu přidali a vzniknul z toho tedy ten celoplanetární konflikt nějaký. Že jo. Jo, vidíte to na tom východě, vidíte to na Bělorusku, vidíte to na Ukrajině. Jo. Čili ty ohniska pořád se přiživují, jsou to hrozný tedy jaksi kapacitu politickou, ale i finanční. A neustále se nepolevuje ten tlak a snaží se prostě něco takového podobného rozpoutat. Čili tady nejde primárně o tu pandemii. To je jenom prostředek. Prostředek pro něco. A to něco je zachovat ten hlubinej stát. A to už vidíte, jak ty naše masmédia i ty politici, jak nám říkají, a Trump už to má prohraný, Trump už jako má volební krach, jo, jako kdyby záleželo na to, co si ty lidi, jako tady, jako kdyby jsme tady hlasovali o tom Trumpovi, jo, jak by jsme to mohli nějak ovlivnit nebo něco, ale to je pro nás, jako, aby vyvolali tedy ten strach, aby odradili lidi od té koncepce, kterou tedy Trump, Putin a čínský prezident prosazuje, aby na to nešli, aby nad tím nepřemýšleli, protože to už je dávno prohraný, jo, to už prostě na to zapomeňte, že něco takového vznikne. Jo, čili to je politická objednávka a ta pandemie, ty opatření, ten výjimečný stav, to je jenom prostředek na to, aby si udrželi tedy moc, no a pochopitelně peníze a nevím, jestli co dřív, jestli ještě na poslední chvíli ještě vydělat nějakou miliardičku, jo, a ono je to propojený, že jo, kdo má peníze, tak má moc a kdo má moc, tak má prachy, že jo. Jo, takže v tomhletom kontextu my vlastně musíme přemýšlet. Ne jenom o tom, jestli to existuje, neexistuje, jestli nás to enormně nějak ohrožuje na zdraví nebo tohleto. Ale proč to vlastně celý vzniklo? Proč se to udržuje při životě? Proč vlastně celá ta garnitura se sjednotila? Vemte si to, že ten demoblok a celý ten management prostě toho státu najednou se spojil. Už tam nejsou žádný v podstatě politický nějaký rozdíly. Už odhodili tu masku těch vzájemných bojů a prosazování svých koncepcí a podobně, sjednotili se a teď jako jeden blok jednotným hlasem prostě prosazují svoje zájmy. Tolik asi na doplnění toho posluchače. Ale má dobrý postřeh, ano. To byla velmi dobrá připomínka.
Já jsem teď dostal tady e-mailem od Aloise Hlásenského, že bylo dotazováno a je to na hlídačstátu.cz kapacita nemocnic a jsou zde uvedeny volné kapacity intenzivní péče v nemocnicích, data UZ IS, ústavu zdraví, nevím, co to je, které ministerstvo zdravotnictví tajila nejen před veřejností, ale po zveřejnění dat naším serverem a následným veřejným tlakem od 1.10. to tedy zveřejňuje jedenkrát denně a jsou tady uvedeny tedy covid lůžka, necovid lůžka, celá Česká republika, lůžka pro dospělé ARO a JIP, lůžka standardní s kyslíkem, přístroje ECMO, přístroje UPV, což teda vůbec nevím o co go, přístroje CRET a pak lékaři ARO, JIP, dospělí a takto. Takže je tady uvedeno 4000 celkem těch ARO a JIP lůžek, 4011 volných je 958, volná lůžka pro covid nachystaná 207 a pro necovid 751, což je tedy volné procento je 23,88 z těch, co jsou tady uvedeny a většinou se to pohybuje i výše, takže odkaz také dám, dámy a pánové, do popisu dnešního pořadu, stejně tak jako ty odkazy na to trestní tedy oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření pospalačné zprávy a samozřejmě i s tou výzvou poslancům ke změně opatření ohledně COVID-19, takže to tam všechno budete mít. Předávám slovo.
No já jsem chtěla říct, že ještě k tomu tedy zahraničí. Pár zajímavostí, že od sobotu v Paříži, aby si lidé nemysleli, že u nás to je strašné a jinde ne, tak tam teda taky šlapou těm lidem na paty. Od sobotu v Paříži a 8 dalších městech budou muset lidé být zavřeni doma od 21 do 6. A jak budou kontrolovat ty migranty, jak budou kontrolovat no-go zóny. Ale prostě pro ty původní obyvatele Francie to tak je. Od 21 do 6 ráno zákaz vycházení, má to trvat teď jeden měsíc, tak uvidí se jak dál. Co se děje na Filipínách? Tam, když máte špatně roušku, tak policie má povoleno vás zastřelit. Latinská Amerika a Španělsko, tam je to také příšerné, tam lítají ty drony nad těmi plážemi a v mass médiích se o tom nehovoří, ale na těch sociálních sítích, tam můžete vidět některé ty informace, o Austrálii pohovoří pan kolega. Pak zase dobrá zpráva, Turkmenistán, tam je zákonem zakázáno hovořit o covidu, aby se nerozpoutala ta panika. A teď, co se děje v Rusku? Zajímavé je, že Rusko vytvářelo a ověřuje tu vakcínu Sputnik od roku 2003. Protože, jak jsem říkala, koronavirus je, jsou to koronaviry, je to druh viru, je to v učebnicích už, já nevím, od počátku 20. století se tam objevují koronaviry. Ty důkazy jsou taky, že tam vidíte fotku těch učebnic a je tam popsán koronavirus, koule s těmi tykadýlky. Takže ty vyvíjí tu vakcínu od roku 2003 a včera navštívil Rusko zástupce Světové zdravotnické organizace a projevil velký zájem o tuto vakcínu. Dočetli jste se o tom u nás? Ne. Tam dneska řekl v rozhovoru ministr Prymula, že jedinou vakcínu, o které uvažujeme zatím, tak je AstraZeneca. Takže oni se soud jim přiklepl to, že pokud někdo z toho onemocní zemře, tak oni neponesou žádné následky, ale my primárně budeme kupovat od této AstraZeneca vakcíny. To také jako, kdybychom na to brali tu optiku, kterou se nám snaží ta mass media dát, tak to prostě normální není. A když na to vezmeme jinou optiku, která hovořil před chvílí pan kolega, tak to samozřejmě dává logiku. Ještě bych se dotkla toho Ruska. Když tam byla ta první vlna, teď už žádná tam není, jo? Když tam byla ta první koronavirová vlna, tak rodiče zůstali s dětma doma, důchodci dostali o jeden důchod ještě navíc. Takže tam opravdu došlo k finančnímu vyrovnání, ale k finanční kompenzaci za to, že stát jim řekl, aby ten lockdown do jistý míry tam byl. A ale snažil se opravdu těm lidem to zabezpečit. Ty analýzy jsou takové, že to Rusko ví, že to je taková ta hra na císařově nové šaty, ale protože jsou na něj ataky ze všech stran, tak do jisté míry tuto hru celosvětově hraje, i když pan kolega právem říká, že to slovo hra není to nejvýstižnější, ale já ho teď použiju. Ale snaží se to opravdu těm svým občanům kompenzovat. Takže tohle jsem chtěla říct ještě k těm několika zemím. Jo, a ještě jedna zajímavost, že ve státě Florida ten guvernér řekl, že už nebudou existovat vůbec žádná opatření a omezení ta koronavirová, takže jsou otevřeny všechny restaurace a podobně. Znamená to, že tedy ta omezení tam končí a taky je tam zrušeno právo místních samospráv, aby byla omezována různá podnikání a aby byly udělovány pokuty jednotlivcům například za nenošení roušek. A u nás, tu si lidé možná taky neuvědomují, vlastně tady ta restrikce je také několika stupňová. Jednak ten stát, pak něco může vyhlásit kraj, pak něco může vyhlásit obec, pak něco může vyhlásit zaměstnavatel, pak když jdete do obchodu, tak se tam vedoucí obchodu vyhlásí nějaká pravidla. Prostě tady je to x násobně hierarchicky, vám může cokoliv, kdokoliv zakázat. Tak teď předávám panu kolegovi slovo, aby pohovořil třeba o Austrálii.
No, já jsem byl teď ve spojení s jednou mojí známou, která v Austrálii žije. A ta říkala, že to tam je naprosto příšerný. Ona, ta Austrálie je rozdělená na, ona říká, na jednotlivé státy, který to řeší teda podle sebe. V tom státě, ve kterým žije ona, takže tam prakticky nic není. Ale v té jižní části, v tom jednom státě, že to je doslova koncentrák, že to je doslova fašismus, že tam je armáda prostě v ulicích a zákaz vycházení a prostě ty restrikce jsou tam braný prostě tímto způsobem. Na tom je dobře vidět, že ten hlubinný stát vlastně, ta negativní síla, no já se nebojím říct, prostě ďábelská síla, satanistická síla, že ne všude má stejnou sílu, jo? Ne všude se projevuje tak na rovinu a tak drasticky, jako v některých lokalitách. A víte, ona je taková zásada. Pokud toho satana neidentifikujete, tak se vám schovává. Schovává se vám za různé přísliby, za různé masky, snaží se prostě nebejt moc vidět. V okamžiku, když ho začnete identifikovat, tak zaútočí. A v této fázi my vlastně jsme. A v této fázi v podstatě my tvoříme naší politiku. Myslím s tím teda politiku Aliance národních sil. Do doby, než jsme identifikovali tu satanskou sílu, ty satanské seskupení, organizace, členy jednotlivé, tak byl v podstatě klid, nikdo si nás nevšímal, jim stačilo jenom, že nás tedy uzavřeli před médií a v celku ne to. Ale když se nám podařilo tedy ty aktéry identifikovat, tak už začíná přímý tlak. A musíme tedy ve své podstatě musíme vydržet, protože nejhorší tlak plus minus, tedy pochopitelně, bude do prezidentských voleb v Americe. Já neříkám, že volbama v Americe druhý den to skončí, ono to bude mít nějakou setrvačnost, ale to je takový mezník. Ale dostávám avízo, že máme hovor, tak předávám slovo.
Dobře, dobře, hned beru telefon do vysílání. Dobrý večer, svobodný vysílač. Jste ve vysílání. Ano, ano.
Chtěl jsem se zeptat, jestli paní doktorka nebo pan doktor Hajs neví o té demonstraci, jsou tam pozváni nějací raudís a kdyby došlo na krev, tak, anebo vůbec jaká je perspektiva té demonstrace, když se to také zkomplikovalo s tím, že se vlastně mají přijet z Ostravy a tak, takže vlastně se to trošku rozešlo s tím původním cílem mít tam jakoby mírumilovnou demonstraci s osobnostmi, jo, za pultmata, který to teď vlastně rušejí tu svoji účast. Aha. Tak děkuji, budu poslouchat.
Vydržte, ale kdy má být tam demonstrace tedy konkrétně, ať se k tomu můžeme vyjádřit? Jo? No tak nevydržel, tak to bylo rychle. Víte o demonstraci?
Demonstrace 18. října, možná.
Možná, nevím.
No já si myslím, že o to jde. Vyprovokovat ty násilnosti, aby se mohlo ještě krutěji zasáhnout. Takže no, bych nedoporučovala, a nevím teda, že by někde do Prahy byli pozváni ti raudy z Ostravy, ale já jsem neslyšela začátek toho hovoru, možná, že to pan posluchač říkal.
Já jsem to tam nezaznamenal, ale já jsem v našich pořadech, a nevím, jestli to bylo i s vámi, anebo v jakýchkoliv jiných za poslední dva týdny upozorňoval, že právě ti raudís byli s těmi transparenty a měli tam ty světlice a byli to Ostraváci a byli to slávisti a tady to a Primulo odstup a takový to, a já jsem na to upozorňoval, že jsou to ty základy těch fašonských bojůvek, takhle to přesně bylo na Ukrajině, raudís, že ano, dům odborů v Oděse, to svinstvo, to, které se tam stalo, 42 nebo kolik mrtvých, si to vyžádalo. To samé bylo v Bělorusku a tak dále a tak dále. Takže od těchto velice ruce pryč. A je jasné, že kdo bude chtít řídit ty procesy na ulici, které jsou velice špatné z ulice, tak samozřejmě bude se je tam snažit protlačit. To jenom za mě.
Přesně, přesně. Tohle to jsou skupiny kolem toho sportu, které jsou tou globální elitou využívány k rozpoutání nepokojů anebo vůbec ke směřování společnosti tím směrem, kterým ta globální elita chce.
Víte, v tom odporu, to znamená v tom fyzickém odporu, to rozpoznáme jednoduše. Když ten odpor, to násilí vznikne jako agresor, jako agresivní nebo projev agresora, tak je to pochopitelně ze strany toho hlubinného státu podporovaná akce. Pokud potom k tomu fyzickému násilí dojde jako k obraně, jako k obrané reakci určitých skupin lidí, kteří jsou tedy přímo napadeni, tak pochopitelně se tomu nebudeme nějak vymezovat proti tomu, protože když je někdo fyzicky nebo existenčně přímo ohrožen na životě, tak se nemůžeme divit tomu, že se brání prostě všemi prostředky, že? A já si myslím, že k tomu druhému dřív nebo později dojde, protože těm lidem dojde ta faleš, dojde to, v jaké situaci jsou, že jsou v rohu, že už nemůžou couvat a že k té obraně potom jako dojde. Takže jenom k tomu telefonátu, před čím bychom měli teda se varovat a čemu bychom se neměli divit. No, tak jednoduše řečeno. Předávám slovo.
No, já jsem ještě chtěla říct, že když jsem hovořila o těch aktivitách, které jsou mezinárodní a vůbec o tom mainstream neinformuje, tak třeba ještě bych přiřadila, že stovky španělských lékařů také sepsali a udělali pojednání a setkali se. Bylo to 600 konkrétně lékařů a vytvořili takový dokument, jmenuje se to Lékaři pro pravdu. A to prohlášení během tiskové konference, které tam zaznělo, tak teď cituji. COVID-19 je falešná pandemie vytvořená pro politické účely, jedná se o světovou diktaturu se sanitární výmluvou a žádají další lékaře, média a politické orgány, aby zastavili tuto kriminální operaci šířením pravdy. Takže to se děje ve Španělsku a ještě Německu například. Tam v USA tam vznikl dokument s názvem Plandemic, který odhaluje, že COVID-19 jako kriminální operace, teda odhaluje, že COVID-19 je kriminální operace, tedy stejně jako ti španělští lékaři, a v Americe to podporuje 27 tisíc lékařů. A právě tam taky říkají, proč jsou tito lékaři označováni za zločince. Mass médií, jakože neřeknou tam ten doktor, třeba americký šmucler je zločinec, ale dají to do takového kontextu, že to z toho samozřejmě vyplyne. Takže tohle jsem chtěla říct, pak jsem měla ještě jednu poznámku. Jeden pan posluchač, co nás poslouchá, tak mi poslal informaci, jak jsem hovořila o tom, že Ruskou federaci navštívila Světová zdravotnická organizace, tak tohle je zpráva už ze září, kdy WHO poděkovala Rusku za vytvoření bezpečné a efektivní vakcíny. Takže myslím, tady ta zpráva, kterou jsem uváděla já, ta byla ze včerejšího ruského rozhlasu, to nám jedna paní kolegyně poskytla. Takže ty zprávy, teda ty návštěvy Světové zdravotnické organizace v Rusku jsou celkem pravidelné. A jak vidíte, ten přístup i WHO je absolutně jiný, než například naší politické scény. Předávám slovo.
Dobře, dobře. Já zde mám 3 dotazy mailové, nebo některé jsou dotazy, některé jsou informace, tak se na ně jdeme kouknout. První se vám tam poslal, tak já to tady přečtu teda přímo z mailu, tam to budu mít možná větší. Drazí, děkuji vám touto cestou za vaši nadčasovou mravenčí práci. Plně rezonuji s informacemi, které sdělujete. Vážím si vaší práce, kterou děláte s nadhledem cestou světla. Přeji vám hodně sil a boží ochrany a věřím, že světlo nejde porazit. Citát asi od pana Komenského. Nebojuj s temnotou, kde vstoupí světlo, temnota sama bez boje ustoupí. S vděčností, láskou a světlem důchodkyně Blanka. Nuž, tady máme druhé. Zdravím. Vyšetření COVID spolužijícího páru. Žena s teplotou jede na test a je pozitivní, její muž má přijít na test až 5 dní potom. S pozdravem, Luděk, asi osobní zážitky. To dneska jsem také slyšel, osobní zážitek s testováním, takže to bylo také zajímavé. Jo a ano, demonstrace v Praze má býti. Tedy, než mi to tady zase pomalý ten nenajde. Takže slyšel jsem, že paní měla vystupovat s kapelou v pátek, ale necítila se nějak tak dobře, tak říkala, dobře, dneska hrát nebudu, abych neohrozila náhodou spoluhráče z kapely, abych neohrozila, když tak ten personál vzadu, že ano. Tak dneska se vyležím, zítra půjdu na testy. No jo, ouvej, jenomže v Chomutově to prováděli, aspoň ty informace, které mám já z doslechu, co jsem teď slyšel, od pondělí do pátku mezi 8 a 12 hodinou. Raní, dopolední. Ona si myslela, že tam půjde o víkendu a že to bude nějaký expres, ale kulové. Takže se stalo, že tam nadklusala velice natěšená, nebo jako tak, jako chtěla si s tím něco poradit, tak tam naklusala v pondělí, že ano, tam jí řekli, paninko, couvejte, musíte být objednaná. Takže jí řekli, že další 3 dny bude čekat, než se objedná. Takže na test by šla čtvrtek, pátek. A výsledky by se dozvěděla nejdříve za 4 dny, takže to už je týden a něco, co by jako byla, kdyby opravdu byla. Takže nakonec se šla poradit se svojí ošetřující doktorkou, jestli teda může vystupovat a jestli může jet na dovolenou na týden k moři. To bylo, myslím, někdy začátkem září, než to bylo zavřeno, že ano, tam jsme tady měli ty semafory, že ano, kam se smí, kam se nesmí. A doktorka jí řekla, vyležte se přes víkend další a jestli to bude už lepší, tak to moře a čerstvý vzduch a dovolená vám jedině prospěje. Takže takhle to chodí, ano. Musíte se objednat, protože lidé jsou testováni jak zblblí, že ano, ještě si nechají teď od mobilních operátorů chodili ty SMSky, nainstalujte si e-roušku, my vám s ním poradíme a zjistíte, jestli jste nebyli vystaveni styku či kontaktu s nakaženou nebo podezřelou osobou, takže samozřejmě chtějí vás špehovat i přes tady to. A zkrátka, takhle to je celé propojeno. A k té demonstraci, ano, má to být tedy protest proti totalitním nařízením. Praha 18.10.2020 od 14 hodin Staroměstské náměstí. Tak to tady mám. Ale pořadatel komunita hooligans.cz. To přímo vidím tady na Facebooku. Aha. Takže chuligáni z bazaru vyzývají všechny Čechy k účasti na protestu proti totalitním nařízením. Praha, Staroměstské náměstí, sdílej, podpoř a přijď. Takže aha, takhle se to má. Takže to já nevím, jestli tihle oslovili nějaké tady chuligans.cz, jestli oslovili nějaké odborníky nebo koho, to opravdu nevím. I ta fotografie tam
je. Takže jsme jim napsali, ať nám řeknou, kdy ta, nevěděli jsme, ale o co jde, kdy ta demonstrace je, kdo ji pořádá a jaké je hlavní téma, a už se neozvali.
No, tak možná
cílí. A teď je strašně těžké se v tom orientovat právě proto, že ten deep state má chapadla všude. Takže i ta dobrá věc samozřejmě se jí bude snažit zneužít. Já jsem ale ještě chtěla poděkovat, abych nezapomněla té paní posluchačce Blance, že moc krát děkujeme. To byla krásná slova.
Tak a nebudeme říkat další telefon, nebudeme říkat, že strašně děkujeme, my jenom děkujeme.
Ale to je mé oblíbené slovo, už jsme to tady probírali dvakrát.
Hele, další hovor, nevím, kdo volá, tak ho hned vezmu do vysílání, svobodný vysílač, dobrý večer. A moment, kocour si tady hrál, pán mě slyší, ale vy jej ne, já ho také neslyším. Tak až teď, dobrý večer.
Dobrý večer, volám z Prahy, prosím vás, chtěl bych hned reagovat tady na tu vaši zprávu o té demonstraci. Mm-hmm. Takže je to asi tak, je to mystifikace režimu v podstatě, protože tohle je už třetí demonstrace v Praze pořádaná spolkem Hnutí občanské neposlušnosti, která má svoje řádně zaregistranou webovou stránku, je také působí na Facebook. A tato skupina, kterou jste citoval, ta se pouze přidává k tomu. To znamená, že na magistrátě je zaregistrováno Hnutí občanské neposlušnosti. Všichni lidi, kteří už pořádají třetí demonstraci poslední 30. tuším září na Palackého náměstí. Tohle je pokračování. Je tam pozvána řada hostů a je to mystifikace od těch sil, o kterých se tady už v podstatě několik let bavíme. Tak jsem to chtěl uvést na pravou míru.
Výborně, tak to je dobře, že to
si... Já jsem se chtěla zeptat, moc krát děkuju, ale já jsem mezi tím ještě zaregistrovala, že ta vaše organizace organizuje demonstraci.
Ne, to není, prosím vás, moje organizace.
A že Facebook říká, že má být 18. Tak má být tedy toho 18.
Prosím vás, je to 18. bylo to vyhlášené na té poslední demonstraci. Já nejsem členem, já jsem svobodný člověk už 70 let. Jo, chodím na všechny demonstrace od 68. roku a v podstatě pouze mi to vadí, že se takhle režim tímto způsobem mystifikuje národ asi. Tak proto jsem vám zavolal.
Jo? Dobře. Děkujeme, tak já dám odkaz.
Jinak je to řádně zaregistrováno na webu magistrátu, je to povolená akce, můžete si to tam každý dohledat, jo, prosím vás.
Dobře. Jo, už na to koukám, teď už jsem to našel i na Facebooku. Hnutí občanské neposlušnosti, dobře.
Tak já vám taky děkuju, že jsem to mohl zveřejnit. Děkuji.
Super, vám. Děkujeme. Mějte se krásně. Naschle. No, tak to tady máme, dámy a pánové, takže tak to se snaží tam, tak to je samozřejmě pro organizátory, aby věděli, co se na ně chystá, aby věděli, že to může někdo ovládnout a takové varování, aspoň naší cestou, když tak, aby aspoň tady ty chuligans poslali někam do rohu, aby tam nepřevzali vedení nad tou demonstrací. To možná varování ode mě. Ale necháme promluvit naše hosty.
No já si myslím, že tyhle ty projevy jsou skutečně takovou provokací z státního managementu. Jednak proto, aby se identifikovali lidi, aby se doplnili seznamy a jednak, aby se to politicky zneužilo. Že jo. Takže skutečně na tyhle ty akce dávat pozor. Ne každá manifestace nebo demonstrace je ta správná. Já je tady další hovor, tak já předávám slovo.
Haló?
Haló, haló, svobodný vysílač. Dobrý večer, už jste ve vysílání.
Dobrý večer, posluchač. Posluchač z Opavy. Já chci jenom k tomu, že to má být jako demonstrace. Jo, je to tak vedené?
Ano.
Jak říkal pán? Mm-hmm. No což takhle to pojmout správně slovem? Aby ta akce byla i ošetřená vlastně z hlediska síly slova energie, že když říkáme demonstrace, tak je to zase jako, že prostě budeme jako vrtět státem, jo, nebo stát bude vrtět náma. Ale kdybychom to pojeli jako manifestace, neboli manifest, což znamená man, člověk, a fest je svátek, svátek lidí, tak si z toho prostě udělat jako takový svátek jako té svobody, ale vyjádřit, prostě manifestovat jako tu svobodu. Co udělá stát, když my tam budeme prostě stát, koukat třeba na orloj, jo, jenom tak tiše a nemusíme na někoho hlákat, ale můžu to být pro slovy, jako samozřejmě, jako na každé sešlosti. Ale taky mě ještě napadla jedna věc, když my prostě jako si uděláme srandu z těch jejich pravidel, že 6 lidí bude venku, tak bychom udělali hloučky po 6 a napsali s těma hloučkama, jak to dělali třeba takový na té Spartakiadě, takový jako z výšky by bylo vidět, že by tam bylo napsáno takový ty 6, prostě 6, 6, 6, jo, prostě. No a to by byla sranda teprve, jo, pohnali bychom si čísla jako Nikola Tesla 3, 6, 9, 9, 3, 6, a napsali bychom tím, s vlastními těly bychom napsali nějaký nápis, třeba vzkaz vládě, a pak bychom to dronem, jo, to jsou taky moje jako fantazie sci-fi, jo, líbilo by se mi to, kdyby to tak vypadalo, to by se mi moc líbilo, a tím pádem bychom se pak rozešli, dali bychom si někde kávičku na rohu, že jo, jak nějaký...
A nebo pivko z okénka, že ano.
Pivko z okénka, ano. Kávičku, takový se vstrkali všichni na tu kávičku a potom bychom šli jako domů a nic by se vlastně nestalo, protože ono se vlastně nic neděje, že jo, v skutečnosti. Děje se jenom to, že v našich hlavách straší nějaký virus. Spíš už dlouho tady straší a teď teprve je vidět, že jo. Takže to jsem chtěl říct jako a děkuju za prostor a budu poslouchat dál, jestli tady ještě.
No, už se nám čas nachyluje, takže asi to moc už dlouho nebude. Ale děkujeme.
A spoustu takových nápadů ještě dalších, no dobré.
Dobré. Tak jo. Mějte se krásně, děkujeme za zavolání.
No děkuju, já když jsme se tady teď smějeme, tak jsem se musela smát. Asi před 2 dny vyšla zpráva, že ty chudáci lidi, co stojí na Václaváku dobrovolně a čekají na ten test, mimochodem dělá to firma ty testy, která se zabývá zjišťováním DNA, se na to můžete podívat. Takže ty chudáci, co tam dobrovolně stojí v tom špatném počasí, že jako stát by s tím měl něco udělat a nějak je ochránit. A lidi jim tam radili, co mají dělat, a jedna ta rada byla legrační, že když je jim tam teda zima, čekají ty dlouhé fronty, tak by se měli odskočit na kolonoskopii, protože ta se dělá v teple. Taky rozpočovala.
No. Tak něco závěrem. Jarda se mi teda ještě neozval, ale počítám, že už je nachystaný. Jak to zakončíme? Takže dámy a pánové, samozřejmě buďte obezřetní. Nuž, Karle, něco závěrem?
Něco závěrem. Ano, skutečně buďme obezřetní, protože teď se budou dít velké věci a ten tlak se bude zvyšovat. Já jsem řekl ten termín do těch amerických voleb, ale dalo by se říct, že to je termín i co se týče těch procesů na tom východě ohledně snahy vyvolání války. To znamená, to se týká Ruska. Týká se to pochopitelně i Číny, Severní Koreje a podobně. A že prostě ten měsíc bude teda kritický a tím svým naším postojem a tím, jak nad tím přemýšlíme, tak tím se vlastně připravujeme na to, až bude tedy po této lhůtě, tak aby jsme byli připraveni jaksi na pomoci těm pozitivním silám a získat tedy pro nás, pro český národ, pro českou zemi, co nejvyšší tedy vyjednávací pozici a zachovat si tu naši suverenitu a odmítnout prostě to naše postavení té kolonie. Takže já bych se chtěl rozloučit, přeju všem dobrý život a dobrou noc.
No, já jsem chtěla říct, že teď je naším imperativem, že to musíme přežít. Prostě zůstat zdraví. Pokud to jde, nenechat se testovat, nenechat se očkovat. Zůstat zdraví. Dále, že se musíme vzájemně podporovat a integrovat se třeba i na tom Facebooku do skupin přátelé, vymazat si klidně ty nepřátelé. Prostě generovat společnou energii, aby jsme nebyli v depresi. Abychom si neříkali, bože, já jsem sám na světě s tímto názorem, ostatní si myslí opak. Proto je důležitá ta komunita, takže dělat alespoň, to je možné, v tom virtuálním světě se sociálně nedistancovat. To, co nám je teď přikázáno, sociální distanc, tak naopak to využít v tom virtuálním světě zcela jinak a je to velmi důležité. A potom na závěr chci říci to staré české přísloví, že všechno zlé je pro něco dobré. To je velká pravda. Takže mít to na paměti. Všechno zlé je pro něco dobré. Tak a tímto bych se rozloučila. Děkuji za pozornost.
Tak, dámy a pánové, a děkujeme také. Já tady ještě přečtu něco, co uniklo mojí pozornosti 13. nevyšly zprávy, takže to tady přečtu. Trestní odpovědnost za lockdown, je to od Erika Besta a Final Wordu zamyšlení. Když tedy 10. července zemřel bývalý generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš, čelil obvinění ze zneužití pravomoci za to, že neudělal nic, co by zabránilo používání zbraní proti těm, kteří se snažili nelegálně překročit hranice. Kvůli nečinnosti Jakeše a dvou dalších nejvyšších činitelů, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, zemřelo na hranicích podle obvinění 9 lidí a nejméně 7 dalších bylo zraněno. Dnešní političtí lídři by to měli mít na paměti. Stejně jako Jakeš a jeho straničtí kolegové nechávali lidi zemřít ve jménu obrany ideologie. Dnešní epidemiologové dělají ideologická rozhodnutí týkající se COVID-19, která mohou přímo ovlivnit schopnost nemocnic léčit necovidové pacienty, takže abych tam dal normální pacienty, že jo, o které je třeba se starat. Opozice si stěžuje, že lockdown nezakládá se na tvrdých datech. Nemocnice však budou moci přesně zdokumentovat, kolik necovidových životů bylo ztraceno kvůli novýmto omezením. Historie ukazuje, že když se mění ideologie, vždy za to někdo zaplatí. Nuž, samozřejmě budeme a musíme to sledovat bedlivě dál. Takže dámy a pánové, to je výzva samozřejmě i pro vás. Samozřejmě oceán tvoří miliardy a miliardy jednotlivých kapek, takže všichni musíme přidat ruku k dílu a záchrana tonoucího je ve schopnostech samotných tonoucích. Tak to je to. Takže se združujte, spojujte, mluvte s lidmi. Děkuji tedy Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil a děkuji i Karlu Weissovi, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil. Dámy a pánové, Jarda Hladil už by měl být nachystaný tedy s dalším programem Noční proud, tak už je nachystán, jak to tady čtu, mějte se krásně. Děkujeme za pozornost a děkujeme za jakoukoliv podporu. Naslyšenou a samozřejmě ve všech časech i tedy naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.